Posloucháte Český rozhlas Sever a samozřejmě jako každý všední den dopoledne vám nabízíme setkání se zajímavým hostem. Když řeknu, že tím dnešním hostem je ředitel střední zahradnické a zemědělské školy v Děčíně Libverdě, jméno určitě věrní posluchači doplní sami. Inženýr Libor Kunte, tak hezký den, vítejte.
Dobrý den přeju.
Dá se předpokládat, že si budeme povídat o kytičkách. Do jisté míry ano, ale v podstatě to bude dnes spíš věnované cestování. Pořádáte různé botanické expedice, ale výprava na Seychely, to vypadalo jako rodinná dovolená.
Byl to takový, jako dá se říct, rodinný výlet v uvozovkách, protože jsme byli dvě rodiny. Můj velmi dobrý kamarád je ornitolog, takže já jsem tam plnil funkci botanika, on ornitologa. A doprovázeli nás manželky, takže to bylo takové jako opravdu velmi příjemné v tom smyslu, že jsme věděli, že jedeme do velké exotiky a že si nechceme užívat jen moře nebo nějakých světských radovánek, ale že tady si chceme podívat především na rostliny a na ptactvo.
Mě by zajímalo, co ty vaše manželky na to, jestli oni spíš se nechystali právě na užívání těch světských radostí.
Ty mají radost, že nás mají a že nás mohou doprovázet, takže já myslím, že si to taky užívali krásně.
Já mám Seychely asi jako většina našich občanů spojené s takovým rájem pro miliardáře. To je tedy třeba šetřit docela pár let možná, nebo vyhrát ve sportce, nebo nevím.
Ne, není to tak strašlivé. Je potřeba si předem stanovit, že chci vidět jeden ostrov, dva nebo tři ostrovy. A pokud někdo má spoustu peněz, tak samozřejmě může v uvozovkách věnovat cestovní kanceláři. Ta se o všechno postará. Toto není náš případ, takže my jsme opravdu bedlivě sledovali ceny letenek, ubytování a naskládali jsme si ten 12-14 denní výlet podle našich potřeb a podle našich možností. Pokud člověk opravdu se tomu věnuje a chce užít pohodu těch Seychel a zároveň malinko brzdit tu cenu, tak je to prostě otázka několika málo dní a opravdu to koupíte z pohodlí vlastního domova. Mě například překvapilo to, že koupili jsme na přesnou hodinu, na přesný datum lístky na trajekt mezi jednotlivými ostrovy. V telefonu jsem si stáhnul ty lístky a tak jsme ukázali telefon a paní nám vytisla lístek, jako by to bylo tady z Ústí do Děčína.
Což někdy bývá složitější možná. Bylo něco, co vás na Seychelách překvapilo? Teď myslím z takových těch opravdu turisticko-návštěvnických záležitostí.
Především je potřeba říct, že Seychely jsou opravdu turistickým rájem. Já to říkám z toho důvodu, že toho průmyslu tam je opravdu pomálu. Ostrov Mahé jako hlavní ostrov je výrazně zaměřen na to, aby se tedy lidé cítili komfortně, aby jim bylo na těch Seychelách dobře. Ono tomu napomáhá počasí, které tam panuje celý rok prakticky stabilní. Znamená, že jsou tam teploty někde 24, 28, 30 stupňů, neobyčejně příjemné klima. Stává se často, že trošku zaprší, ale to je taková přeprška. Samozřejmě neberu teďko ty dny, kdy je tam deštivá sezona, ale teploty jsou neustále příjemné, takže i ta přeprška je takovým jako příjemným osvěžením. A to jsou důvody, proč teda na ty Seychely opravdu se jezdí celoročně. A ten turistický průmysl je na to zařízen. A jak jsem tady hovořil o těch možnostech naskládat si ten pobyt, tak to samé platí o ubytování. Vy si můžete zařídit ubytování, které začíná teď, já si vymyslím, na 2000 korunách pro dva lidi na den, anebo také můžete bydlet za 100 000. Záleží potom, jak je ta peněženka naditá.
No, někdy se stává, že právě podpora toho turistického ruchu narušuje ale místní přírodu. A to byste vy jako botanik a váš přítel jako ornitolog asi viděli neradi. Tak zajímalo by mě, jak to mají na Seychelách třeba s ochranou přírody a jestli tedy vy ze svých oborů jste tam opravdu našli něco jako divočinu. Inženýr Libor Kunte, ředitel střední zahradnické a zemědělské školy v Děčíně Libverdě, je dnešním hostem ve vysílání Českého rozhlasu Sever. No a probíráme Seychely. Tak už jsme odbyli takovou tu praktickou, ale nezbytnou část, to znamená finance a organizace věci. A teď pojďme k té přírodě, protože já si myslím, že hotely all inclusive a divoká příroda mě to nějak nekamarádí.
Zůstává pravdou, že část toho ostrova je výrazně přeměněná, ale to nemuselo být úplně v důsledku turismu jako takového. To bylo v důsledku toho, že tam prostě žili lidé, potřebovali něco napěstovat, chovat nějaký dobytek atd. Jinými slovy, tohle to se projevovalo už v době prvního osídlení Seychel. Ale teď bych naopak řekl, že místa, která tam zůstala, která jsou biologicky cená, jsou perfektně a parádně ochráněna. A my jsme si to teda užívali v tom smyslu, že jsme je navštěvovali a musím říct, že teda to byly pro nás opravdové zážitky. Je to nepředstavitelně zajímavé z toho důvodu, že vlastně vidíte ten originální tropický deštný les na těch Seychelách, umocněný tím, že tam je poměrně velké množství endemických rostlin. A zároveň teda vidíte, jak fungují jednotlivá rostlinná společenstva s měnícím se výškovým gradientem, takže my jsme šli vlastně od moře až po nějakých, já nevím, 700-800 metrů nad mořem, kde jsme viděli neobyčejně zajímavé láčkovky, masožravé rostliny, které jsou endemické na těch Seychelách tím jedním jediným druhem. Zároveň dole vidíte třeba porosty velmi zajímavých palem, kterých na Seychelách je 7 endemických, což je také velké číslo.
Mě trošku překvapilo to spojení botanik-ornitolog, ale pak mi došlo, že v podstatě v té přírodě ono to všechno souvisí se vším, takže prostě určité druhy ptáků jsou vázány na určité druhy rostlin. Tak kdo byl úspěšnější, ornitolog nebo botanik? Kdo viděl víc?
No tak těch druhů rostlinných samozřejmě jsem viděl asi víc já, ale zůstává pravdou, že tedy Pavel určitě viděl přenádherné druhy ptactva, protože na těch Seychelách prostě jich je také celá řada a jsou tam teda jednak ti ptáci, kteří obývají souš, ale pak jsou tam také z velké míry zastoupení ptáci, kteří jsou vázáni nějak na to moře a na tu vodu, což je teda neobyčejně zajímavé.
Myslím si, že by nám posluchači ani neodpustili, kdybychom přece jenom část našeho dnešního povídání o Seychelách nevěnovali právě těm botanickým pozoruhodnostem. Ono už to samo o sobě, že říkáte, že je tam řada endemitů, tak může být zajímavé připomenout. Jenom endemit je druh, který se nikde jinde na světě nevyskytuje, než na tom daném místě. No, ostrovy k tomu přímo svádějí. Společnost vám dělá Český rozhlas Sever. Náš dnešní host, inženýr Libor Kunte, ředitel Střední zahradnické a zemědělské školy v Děčíně Libverdě. Konečně pojďme na tu botanickou krásu nebo botanické zajímavosti Seychel.
No já se přiznám k tomu, že ten cíl mé botanické cesty byl proto, abych si udělal radost z toho, že zase navštívím místo, kde je nějaká botanická rarita. A tady teda ty Seychely, ty jsou úplně raritní tím, že tam je palma, která se jmenuje Lodoicea maldivica a tato palma má několik nej. Jednak má asi nejdelší řapíky, co by mládě. Než začne tvořit kmen, tak ty její řapíky, aby dostaly listy nad okolní vegetaci, tak jsou dlouhé až 8 metrů. To je nepředstavitelná záležitost, když si představíte, že ten řapík má průměr jak malý stromek, dá se říct, a je dlouhý 8 metrů a teprve na něm je vějířovitý listé palmy, který má průměr třeba 3-4 metry. Tak jsou to opravdové giganty mezi listy, ale to není tak úplně to nejpozoruhodnější. Já myslím, že mnozí posluchači budou znát Lodoiceu jako rostlinu, která má největší semeno na světě. Je to opravdu neskutečné, když to semínko držíte v ruce, protože ono má několik kilogramů, to za prvé, a za druhé má velmi zajímavý tvar. Někdo ten tvar toho semena přirovnává k ženským hýždím nebo k ženskému klínu, je to opravdu zajímavě tvarovaná záležitost a má to také zajímavost v tom, že to semeno neskutečně dlouho klíčí. Klíčí téměř rok, možná i déle a na rostlině se vyvíjí 6 až 7 let, což je také doba, která je pro naše podmínky naprosto nepředstavitelná. To znamená od opylení po uzrání toho semene uplyne 6 až 7 let. To semínko samotné může vážit několik kilogramů, já jsem říkal třeba 5-6 kilogramů. Když je ta celá peckovice, včetně toho obalu, tak tam může mít až 17 kilogramů. Takže to je opravdu gigantické. Dnes samozřejmě je velký problém s tím, aby na těch původních lokalitách ty palmy byly dobře ochráněny. Seychely to řeší formou národního parku, respektive dvou národních parků. A třeba říct, že když v tom národním parku na ostrově Pralén procházíte a jste v tom společenství těch Lodoicei, tak je to opravdu neobyčejně zvláštní, protože ten tropický deštný les v tomto případě je tvořen z 80% jenom palmami. Takže tam nejsou pořádně žádné jiné velké stromy, ale ty palmy tam prostě dominují a je to teda neskutečně zajímavé. Ještě jedna věc se k tomu váže. Já jsem říkal, že latinský název je Lodovice a Maldivica. Maldivica znamená, že by měla být z Malediv. Ale mořeplavci našli vlastně první semena této sejšelské palmy na Maledivách, takže jí dali název Lodovice a Maldivica z toho důvodu, že se domnívali, že pochází z Malediv. Ale nikoliv, mořské proudy jí zanesly až na Maledivy, ale je tedy původem ze Sejšel.
Takhle velké semeno, vy jste říkal semínko, což mě malinko tady přimělo k úsměvu, to muselo člověka inspirovat k tomu, aby to nějakým způsobem využil, ať už k jídlu, nebo k nějakému dalšímu zpracování.
Člověk to využíval, to semínko, podobně jako se využívá kokosový ořech. Samozřejmě to bylo v době, kdy tam na těch Sejšelách bylo mnohem méně lidí, ty přírodní zdroje byly ještě tím množstvím lidí neohrozitelné, ale to dneska už neplatí. Dneska v podstatě ty palmy jsou velmi dobře chráněny statutem toho národního parku. Ty, které jsou vysazené, o ty pečuje buď botanická zahrada nebo jeden z těch sejšelských nadačních fondů. A vy si to semínko můžete koupit, ale na každé to semeno je v podstatě registrační list a stojí v přepočtu 250 až 400 euro podle toho, jak velké a symetrické to semínko je.
No a navíc v našich podmínkách by asi neměla ta sejšelská palma to, co potřebuje.
No, já myslím, že v žádné evropské zahradě se ani tahle ta palma nepěstuje. Ona totiž dorůstá opravdu gigantických rozměrů, může být vysoká třeba 20 metrů. I ty semenáčky, jak jsem tady říkal, s těmi řapíky 5, 6, 7, 8 metrů dlouhými jsou prostě pro naše podmínky nepěstovatelné. Ale některé botanické zahrady třeba v Thajsku nebo v Singapuru konkrétně tuhle tu lodovice upěstují, ale to je z toho důvodu, že tam je neustále podobné podnebí, jako je právě na těch Sejšelách.
Máme botanické okénko za sebou, o ptácích jsme se také zmínili, ale Sejšely máme spojené také se želvami, tak budiš želvám dopřán ten závěr dnešního povídání. A máme tady posledních pár minutek povídání s naším dnešním hostem ve vysílání Českého rozhlasu Sever s inženýrem Liborem Kuntem. Projeli jsme Sejšely letem světem. Já jsem řekla, že Sejšely máme v té přírodě spojené ještě se želvami. Tak nevím, jestli těch želv je tam hodně, nebo jestli jsou pozoruhodné něčím jiným. Proč vlastně želvy a Sejšely?
Tam jsou obrovitánské želvy. Ona se jmenuje český želva obrovská. Latinský název má Aldabrachelis. To Aldabra je vlastně jméno největšího koralového atolu Aldabry, který je součástí Sejšel, ale běžnému člověku tam není umožněn přístup. Dokonce ani biologové se tam nedostanou jen tak. To znamená, je to opravdu jako takový unikát, který je střežen velmi. Ale z toho atolu Aldabra se želvy dostaly i na pevninu, takže teď normálně, který můžete vidět na ostrově Pralén anebo na ostrově Mahet v nějakých chovech, tyhle ty velké sejšelské želvy. Ale teď jsou tedy, jak jsem říkal, přivezeny z toho atolu Aldabra. Jsou to velikánské, opravdu velikánské želvy, dorůstající 200 kg, dožívají se určitě 150 let a možná o trochu více. V současné době také patří k takovým těm, řekněme, národním pokladům Sejšel, takže všichni želvy hejčkají a je potřeba říct, že my jsme se s takovou jednou želvou potkali na ostrově Ladik a je to opravdu zajímavé, kdy jedete teda na kole, protože tam vozidla příliš nejsou, tak jezdíte na kole a když vám přes tu cestu jde velikánská želva, tak je to opravdu zajímavé.
Rozhodně střet s takovou želvou by nebyl k ničemu dobrý. Vím, že v těch jídelníčcích lepších restaurací se nabízí želví polévka, ale ta želva sejšelská, ta asi bude chráněná stejně jako ty endemické druhy rostlin, takže co tam tak na jídelníčku se objevuje? A teď nemyslím zrovna ty hotely all inclusive, ale takové to běžné stravování.
No to je právě zajímavá věc. Kdo by si myslel, že přijede na Sejšely a bude se promenovat někde na pobřeží a bude tam mít 50 restaurací a bude si vybírat, tak je to úplně jinak. Většina těch lidí právě tráví ten pobyt někde na nějakém hotelu, kde teda mají asi veškerý servis. Ale když jste jako turist, jako jsme byli my, kteří tedy nejsou na hotelech, ale spí někde jinde v nějakém, řekněme, soukromí, tak najednou zjistíte, že těch restaurací na těch Sejšelách je strašně málo a vybrat si je skoro nemožné. Prostě jdete do restaurace, která tam zrovna je a je otevřená. My jsme to řešili teda tak, že jsme třeba na ostrově Ladik měli nádhernou domorodou vývařovnu, která opravdu dělala jídla pro místní a to jsme si tedy užívali náramně, takže jakékoliv ryby nebo třeba kuřecí maso, vepřové maso, všechno hodně podobné takové té asijské kuchyni s velkým množstvím kari nebo koření takového toho hodně výrazného typu. Hodně se používá mango při vaření, velmi se používá kokosové mléko, protože na Seychelách toho kokosu je opravdu hodně. Takže taková řeknu jako tropická asijská kuchyně, ale na Seychelách velmi kvalitní a dobrá.
Díky za váš čas, za zajímavé povídání. No a vzhledem k času na hodinách, tak posluchačům můžeme popřát dobrý den a také dobrou chuť k obědu, i když to třeba nebude ta původní seychelská kuchyně. A vám opravdu děkuju. Hezký den.
Hezký den vám i posluchačům.